Pace Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sondajele de opinie confirmă trendul de la Chișinău. Favoriții sunt Dorin Chirtoacă și Igor Dodon. Lupta se pare se va decide în turul 2.
Pe 5 iunie cum se va vota în satul Horodiște din raionul Călăraș?
Noi organizăm alegeri, nu prindem infractori, declară Europei Libere Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Marian Lupu a propus Alianței pentru Integrare Europeană să înceapă de pe acum discuțiile privind cooperarea politică după alegerile locale de la 5 iunie. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, liderul democraților a spus că alianța de guvernământ este urmărită de partenerii externi ai Moldovei, care speră ca ea să se consolideze. Potrivit InfoPrim, Marian Lupu a spus că această speranță reiese din discuțiile pe care le-a avut săptămâna trecută la Varșovia, unde a reprezentat Moldova la un summit central european cu participarea președintelui Statelor Unite, Barack Obama. Centrul Anticorupție a informat că tânărul de 25 de ani arestat săptămâna trecută în legătură cu delapidările de la Chișinău Gaz va mai sta în arest preventiv încă 25 de zile. Potrivit unui oficial de la Centrul Anticorupție, el lua mită de la unii consumatori ca să le micșoreze factura, dar rezultatul era mărirea nejustificată a tarifelor pentru alții și pierderi de milioane de lei pentru companie. Procuratura Generală a spus că ar putea urma și alte arestări și că la Chișinău Gaz are loc o revizie amplă. Avocatul lui Ratko Mladic a făcut apel împotriva extrădării fostului general acuzat de crime de război la Tribunalul ONU de la Haga. Avocatul Miloš Saric a spus că a trimis apelul prin e-mail, așa că el ar putea fi examinat de instanță cel mai devreme mâine, marți. Ceva mai devreme, avocatul spunea că fostul general, acuzat de crime de război, este atât de bolnav încât nu o să apuce începutul procesului. Un oficial al procuraturii sârbe a spus însă tot astăzi că Mladic nu face decât să tragă de timp și a anticipat că procedura extrădării va dura între 2 și 4 zile. Autoritățile Spaniei au insistat astăzi că nu există nicio dovadă că epidemia de E. coli, care a făcut 3 victime în Germania, și-ar avea originea în legumele importate din Spania. Potrivit presei spaniole, de la apariția primelor știri despre epidemie, fermele spaniole din regiunea Andaluzia au pierdut 7 sau 8 milioane de euro pe zi în urma blocării importurilor în unele țări. Un oficial guvernamental de la Madrid a spus astăzi că originea legumelor infectate cu bacteria periculoasă n-a fost stabilită cu precizie. El a promis că va cere Uniunii Europene să clarifice situația și în cazul când producătorii spanioli vor fi scoși din culpă să le garanteze despăgubiri. 8 ofițeri de armată libieni au apărut astăzi în fața presei la Roma, spunând că ar fi dezertat, împreună cu alți peste 100 de colegi. La aceeași conferință de presă organizată de Guvernul Italiei, ambasadorul libian la ONU, Abdurrahman Shagam, care s-a dezist și el de regimul de la Tripoli, a spus că grosul dezertorilor din armata lui Muammar Gaddafi s-ar afla în afara Libiei, dar n-a precizat dacă sunt și ei în Italia. Ofițerii libieni au spus reporterilor că armata colonelului Muammar Gaddafi pierde teren mereu în confruntarea cu rebelii, dar continuă să folosească violența împotriva civililor și în special a femeilor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Când vine vorba de alegeri locale, sondajele de opinie tind să se concentreze pe cursa pentru primăria generală a capitalei. Votul din Chișinău pare să redea mai bine preferințele la nivel național și, în ultimă instanță, este ce vrea să afle toată lumea, care este raportul de forțe dintre partide dacă vor avea loc noi alegeri generale. Dar revenind la Chișinău, ultimul barometru al opiniei publice, publicat astăzi, arată că liberalul Dorin Chirtoacă ar obține 39% din sufragii, candidatul comunist Igor Dodon 26%. Cu o săptămână în urmă, sondajul Vox Populi îi dădea aproape la egalitate, 38% pentru Chirtoacă, 36% pentru Dodon. Diferențele sunt mari și ridică multe semne de întrebare despre fiabilitatea sondajelor. Lucia Diaconu are mai multe.
Chiar dacă sondajul pe care l-a prezentat azi Institutul pentru Politici Publice îl declară favorit pe liberalul Dorin Chirtoacă, în Consiliul Municipal cele mai multe locuri, potrivit cercetării sociologice, ar reveni însă comuniștilor, numai că acestea ar putea fi lesne contrabalanțate de o alianță a partidelor liberale și democrate. Tonul ar fi să-l dea în viitoare alianță fracțiunea liberalelor, care ar fi a doua după comuniști la capitolul număr de consilieri. Întâietatea prognozată a PCRM-ului în Consilii s-ar putea să fie valabilă în majoritatea regiunilor, comuniștii depășind echipa Partidului Liberal-Democrat, urmată de Partidul Liberal și Partidul Democrat. În ce privește încrederea de care s-ar bucura liderii de partide, clasamentele iarăși diferă. În capitală, în frunte, se situează Dorin Chirtoacă, care se detașează net de Vlad Filat, care însă este lider pe țară, urmat de Marian Lupu, Vladimir Voronin și Chirtoacă. Dacă însă duminică ar avea loc alegeri generale, tot Partidul Comuniștilor ar obține cel mai mare scor, 27%, partidele din Alianța de Guvernare adunând împreună 43% din intențiile de vot ale alegătorilor. Sondajul constată că Partidul Liberal Democrat ar fi într-o ușoară descreștere față de barometrul precedent, spre deosebire de Partidul Liberal și cel Democrat. Barometrul mai constată că instituțiile statului pierd constant din încrederea cetățenilor. Asta chiar dacă cei care le conduc sunt în topul simpatiilor alegătorilor. Iată cum comentează acest paradox analistul Anatol Țăranu.
În condițiile unei crize economice este absolut firesc ca încrederea populației în guvernare să scadă. 2 ani de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană este în perioadă foarte scurtă, când guvernarea nu a putut să se manifeste în deplină măsură. Pe de altă parte, 8 ani de guvernare comunistă a creat o stare de nesiguranță în societate și în aceste condiții apare acest paradox. Când nemulțumirea populației față de guvernare crește, dar nu există o forță politică pe care ar putea să se îndrepte în pagăriile populației. În aceste condiții, populația continuă să investească speranțe în actuala guvernare.
Majoritatea populației consideră că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită, cu 5% mai mulți decât a arătat barometrul din noiembrie anul trecut. Iar cele mai mari neliniști ale moldovenilor sunt provocate și în acest an de creșterea prețurilor și de sărăcie. Barometrul opiniei publice este al treilea sondaj care arată cu cine au de gând să voteze duminica alegătorii, fiecare cu scorurile sale. Unul din consultanții sondajului, Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Moldova, spune că diferențele sunt justificate.
Ipotezele diferă, resursele diferă, diferă mecanismele. Deci noi avem un mecanism stabilit de ani de zile pentru a implica credibilitate.
Realizatorii barometrului mai spun că trebuie luat în considerație și perioada când s-a efectuat sondajul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Socoteala din capitală nu se potrivește mereu cu cea de la sat, așa că Diana Răileanu s-a dus în satul Horodiște din raionul Călăraș să afle ce probleme au sătenii și ce speranțe.
Horodiștenii, la fel ca toți sătenii, au chef de vorba abia după ce scot la liman lucrările câmpului și treburile de prin ogradă. Iar seara zilei de duminică este ca și timp dăruit. Prin urmare, poate fi irosit pentru a pune țara la cale bună oară lângă fântâna din centrul satului. Acolo îmi fac loc cu microfonul lângă mătușa Ileana și moș Vasile, pe care îi aud vorbind despre politică.
Cum e lumea, mă, așa-și conducători. Înainte era lumea omănoasă, rușinoasă și înțeleaptă. Și era și conducătoriu. Că avea cu cine grăie și cu cine sta la sfat.
Eu nu sunt de acord la asta. Tu ești om a statului, a Moldovii. Dacă nu mai duci, eu nu te duci, mă, tale, noi stai. Ce fel de stat suntem noi? Noi trebuie să ne ducem, ne dăm părerea. Votează-l pe care vrei, dar du-te, că ești cetățean al satului Horodiște.
Nu se duce la votare.
Ești prost. Nu te duci la votare, păi votează altul în locul tău.
Dar nu votează nimic, dar prostul
tău scrie și gata.
Moș Vasile își explică dezorientarea oamenilor prin dezamăgirea în politicieni.
Nu, cum să nu simt noi dezamăgiți? Dacă nu avem președinte asta a țării, care să te duci să te plângi ori ceva, să te ajute ori ceva, nu, cum să nu fii dezamăgit? Anticipate, neanticipate, așa, așa, nu-i chef de ales și fel de conducere.
De la profesoara de geografie Vera Ciobanu aflu că fotoliul de primar în Horodiște îl râvnesc tocmai 5 candidați. O întreb dacă pe săteni îi interesează în egală măsură cine vrea să fie primar și mai ales cum și-au adunat avuția.
Un primar bogat la suflet și deștept să fie. Am în vedere bogat la suflet să-i cu toată lumea, să duce omul la primărie cu o plângere oarecare, cu un necaz, să nu fie dat afară de sped, să fie ascultat până la capăt și să fie problema lui rezolvată pozitiv, chiar dacă nu în momentul ăsta, dar să-l mângâi cumva, să apropie sufletești, să deschidă, să fie deschis spre comunicare cu populația. Înțelegi, mi-a că comunicarea asta nu iese la nivel, ca mult spune cooperare, comunicare, conlucrași, nu știu, numai termenii există, dacă atare. Nu văd nimic. Lumea n-are încredere în nimeni. Știți cum? S-a închis fiecare în găoacea lui. Și nu, eu nu-mi închipui care ar fi totuși ieșirea din situație, în acest impas.
Auzindu-și vecina vorbind despre bătălia pentru fotoliul de primar, mătușa Ioana, trecută de mult în tabăra pensionarilor, insistă să îi aud părerea.
Să le mai între și în cuvintele bătrânilor, că cred că nu grăim vorbi în deșert. De aceea și este real grăim.
Dar ce sfaturi atât dumneavoastră ați avea pentru dânsi?
Am sfaturi așa viașă. Să ne înțeleagă și pe noi, ca să înțelegem și noi pe dânși. Să nu ne dăi cu, dacă am mai îmbătrânit cu piciorul, da? Chiar de nu ne-ar încălzi. Da, dacă cuvintele ar fi calde, tot parcă te mângâie.
Mătușa Ioana spune că și-ar da votul pentru un primar cu studii, dar mai puțin avut. Iată de ce.
Bogăția e prostia mai mare. Ia ca uitați-vă, deși că omul deși are mult, deși e mai prost. Dar omul deștept merge pe drum și stă la vorbă și cu un om chiar de rând. De pildă ca acum e o femeie de rând. Mai bine deștept om. Mai simplu, dar deștept. Tu trebuie să știi asta la vorbă și cu ești bogat și cu ești sărac pe linia lui.
Mătușa Ioana constată cu amărăciune că oricum n-ai da e vina sătenilor că își aleg primari care nu au grijă de localitate, dar mai ales, îmi spune femeia, al celor care dau alehamete din mâini lăsându-i pe alții să decidă în locul lor. Din Horodiște, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Pregătirile pentru alegerile locale de duminică au intrat pe ultima sută de metri, iar Valentina Ursu l-a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, dacă listele electorale sunt mai corecte acum.
Eu cred că s-au îmbunătățit listele electorale. Noi chiar la începutul acestui an am avut o verificare masivă a tuturor listelor electorale. Am găsit peste 200.000 de incoincidențe de tot felul, începând de la incoincidența numărului serii de actului de identitate, denumirea străzilor, persoane decedate în listă. Toate aceste greșeli au fost remise, deci indicarea acestor greșeli a fost remise în teritoriul cu solicitarea de a le elimina și ulterior am fost informat că ele au fost luate în considerare.
Ați spus 200.000 e o cifră mare.
E o cifră mare, dar când vorbim despre 2 milioane și peste 600 de mii de persoane incluse în liste, nu pare atât de mare. Și nu e vorba de greșeli sau de falsuri în liste, e vorba de orice mică abatere.
Inexactități.
Inexactități, exact.
Domnule Ciocan, așa sau altfel, reprezentanții Partidului Comuniștilor, formațiune de opoziție, declară că Alianța de Guvernare pregătește fraudarea alegerilor din 5 iunie și că PCRM cunoaște cum se va face acest lucru. Ce ați întreprins ca în aceste alegeri să se excludă orice suspiciune de fraudă, de rea credință, de distorsionare a opțiunilor cetățenilor, inclusiv prin intermediul instrumentelor de care dispune Comisia Electorală Centrală?
Fiecare dată am zis că cei care cunosc despre pregătirea unei infracțiuni, ce nu anunțe autoritățile despre acest lucru, nu încearcă cumva să combată această infracțiune, derularea acestei infracțiuni, din complice. Deci am rugat toți cei care cunosc despre semne fapte, în primul rând să ne anunțe pe noi și organele competente. Unu. Doi. Deci ce întreprindem noi? În primul rând, nu avem prea multe instrumente la mână decât activitatea legală și transparentă. Sunt principalele instrumente. Asta și face.
Partidele politice au pus la bătaie mulți bani și în această campanie electorală. Ce sume au cheltuit concurenții? Cea mai mare, cea mai mică?
Deci noi am publicat săptămâna trecută rapoartele prezentate de către partide. Unele partide deja au depășit cifra de 6 milioane. Din plafonul maxim din 22 de milioane posibil.
Am auzit...
Ultimul raport deja totalizat va fi prezentat în vinerea aceasta.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, intervievat azi dimineață de Valentina Ursu. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un alt invitat pentru a dezbate o nouă temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce părere are secretarul general NATO despre scutul antirachet american și ce viitor are regiunea separatistă Abhazia după moartea liderului ei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Bulgaria a avut loc sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, ocazie să fie discutat din nou planul american de a instala un scut antirachet în Europa. Elemente ale scutului vor fi staționate și în România. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la sesiunea adunării parlamentare Alianței, ce a avut loc la Varna, că trebuie să existe două sisteme antirachetă. Unul al Alianței și altul al Rusiei, între care să fie efectuat schimb de informații. La această bază au loc tratative cu Moscova ce pot fi încheiate primăvară viitoare. NATO are ambiție de a amenaja concomitent mai multe conflicte. Din acest punct de vedere, operațiunea în Libie nu va avea un impact asupra celei din Afganistan. Rasmussen a anunțat că din luna iunie în Afganistan va demara transferul responsabilităților către autoritățile locale. Procesul va continua până la anul 2014. Referitor la Libia, secretarul general al Alianței a apreciat că regimul lui Muammar Gaddafi devine tot mai izolat pe zi ce trece. Criza a pus în evidență importanța parteneriatelor, inclusiv în plan operațional. Ea însă nu poate fi rezolvată numai pe cale militară. Este necesară o soluție politică. În legătură cu cheltuielile pentru apărare ale țărilor membre, Rasmussen a declarat că fondurile pot fi folosite mai eficient prin aplicarea concepției apărării inteligente. El a dat drept exemplu avioanele de transport C-17 care pot fi folosite de două sau mai multe țări membre. Președintele adunării parlamentare, Karl Lammers, a declarat că până acum NATO și Rusia nu au ajuns la un acord în privința scutului antirachetă, dar tratativele continuă. Reprezentantul permanent al Rusiei, Dmitri Rogozin, a spus că eventuală colaborare în acest domeniu, extrem de sensibil, va fi între Statele Unite ale Americii și Rusia. Noi cerem garanții că acest sistem nu va fi îndreptat împotriva potențialului strategic al Rusiei, a adăugat Rogozin. Moscova consideră că poate fi creat un sistem în care mijloacele de informare să fie comune, iar cele de foc separate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Serghei Bagapș, liderul Republicii Separatiste Georgiene Abhazia, a decedat duminică la Moscova, la vârsta de 62 de ani. Cu o săptămână mai devreme, el fusese operat la plămâni. În termen de 3 luni, Abhazia va organiza alegeri pentru a-l înlocui pe Bagapș, stins din viață la mijlocul celui de-al doilea mandat. Alexandru Iftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Aducându-i un omagiu liderului Abhaz, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Serghei Bagapș a fost un politician înțelept, om cu voință puternică și adevărat patriot al Abhaziei, am citat. Corpul neînsuflețit al liderului Abhaz a fost expus în cadrul unei ceremonii de stat la Moscova, înainte de a fi transportat pe calea aerului în Abhazia pentru a fi înmormântat în satul său natal. Rusia a recunoscut ca state independente Abhazia și cealaltă republică separatistă georgiană Osetia de Sud după scurtul război cu Georgia în 2008, dar în mod paradoxal, recunoașterea oficială a îngustat câmpul de manevră al lui Bagapș. Partidele opoziției l-au acuzat de trădarea intereselor naționale ale Abhaziei, fie atunci când a acceptat sporirea prezenței militare ruse și cooperării economice cu Moscova, fie când a încercat să ușureze obținerea cetățeniei Abhaze de către etnicii georgieni minoritari. Jurnaliștii și reprezentanții societății civile locale l-au criticat pentru restricții impuse presei, eșecul să combată corupția sau să aplice reforme. Cu toate acestea, în decembrie 2009, Bagapș câștiga cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Separatiste cu 60% din voturi. Vechiul său rival, fostul premier sprijinit de Rusia, Raul Hajimba, a obținut numai 15%. Cu 4 ani mai devreme, lupta între cei doi fusese atât de strânsă, încât pentru evitarea unei scindări în societatea abhază, s-au înțeles cu ajutorul Rusiei să candideze la alegeri repetate în tandem. Taras Shamba, președintele unei organizații a abhazilor de pretutindeni Abhaz Abazin, a declarat serviciului rus al Europei Libere că Bagapș a fost cel care a făcut primul pas înspre rivalul său pentru a evita un război civil. De formație agronom, Bagapș și-a început cariera politică în Comsomol și Partidul Comunist din URSS. În 1993, după un război soldat cu mii de morți, pierderea controlului georgian asupra regiunii Abhaze și expulzarea etnicilor georgieni majoritari pe atunci, Bagapș a devenit prim vicepreședinte al guvernului separatist de la Suhumi. La sfârșitul anilor 1990, a fost pentru 2 ani prim-ministru. Mulți dintre cei care l-au cunoscut spun că Bagapș a fost un politician pragmatic. Vașa Lord Chipanidze, fostul ministru de stat în guvernul Șevardnadze în anii 1990, îl cunoscuse pe timpul când erau amândoi activiști în Comsomol. Lord Chipanidze amintește că Bagapș a fost cel care a propus o abordare pas cu pas a rezolvării conflictului cu Georgia și a insistat să se pornească de la chestiuni economice. Dalia Pilia, profesoară la Universitatea de Stat din Abhazia, spune că Bagapș a fost un om al compromisului. Dar o chestiune în afara oricărui compromis a fost independența Abhaziei față de Georgia. După înmormântarea sa, programată să aibă loc joi, politicienii abhazi vor intra în campanie electorală. Printre candidații principali la alegerile așteptate în 3 luni se numără vicepreședintele actual Alexandr Ankvab, premierul de facto Serghei Shamba și, din nou, Raul Hajimba. Singurul comentariu făcut până acum de guvernul de la Tbilisi la moartea lui Bagapș a fost că alegerile vor fi nelegitime și nu vor schimba cu nimic situația regiunii separatiste.
A fost Alexandru Eftode. Ce scrie presa de la București aflați acum, cam fiecare seară, de la Tania Radu.
România Liberă consemnează astăzi un interviu cu directorul Centrului pentru Studii Este Europene și Asiatice de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Mihail E. Ionescu consideră că scutul american antirachetă face România mai puternică, dar că românii nu au devenit cu adevărat europeni, cel puțin nu ca mentalitate. Pentru acest salt va mai fi nevoie de încă 10 ani. Universitarul îndeamnă la considerarea cu atenție a Rusiei ca potențial de tensiune în regiune. Mai mult chiar, nu exclude declanșarea unui al treilea război mondial, nu neapărat războiul rece cu care amenința recent președintele rus Dmitri Medvedev. Aceea ar fi o declarație pentru consum intern, după cum spune invitatul României Libere. Întrebat despre rolul Republicii Moldova în securitatea regiunii, Mihail Ionescu arată că țara de pe Steprut este teritoriul unei victorii importante pentru Uniunea Europeană, care este văzută în Moldova ca soluție de viitor de un număr tot mai mare de oameni. Reactivarea planului COSAC nu ar fi un subiect de îngrijorare. În orice caz, Chișinăul nu ar trebui să renunțe la acest principiu fondator care este încorporat în problema Transnistriei, integritatea teritorială. Editorialul de sâmbătă al României Libere, semnat de Dan Cristian Turturică, analiza pasul lateral făcut deocamdată de președintele român Traian Băsescu în chestiunea schimbării premierului. Șeful statului român nu găsește persoana potrivită. Potențialii premieri independenți refuză rând pe rând misiunea sinucigașă și nici nu reușește să convingă Partidul Democrat Liberal că ar fi o soluție bună. PDL vrea să tragă și foloasele, nu numai ponoasele reformei, de aceea nu acceptă încă nevoia unor noi măsuri de austeritate. Cu un premier nepolitic, deficitul de imagine al acestui partid ar fi asigurat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Poetul, muzicianul și scriitorul american Jill Scott Heron este cunoscut în Statele Unite drept nașul rapului, un titlu pe care Scott Heron l-a respins întotdeauna. A preferat însă să descrie ceea ce face drept bluesologie, adică un amestec de poezie și muzică blues, soul și jazz, toate puse la oaltă într-un puternic mesaj politic, având teme cum sunt apartheid-ul sau armele nucleare. Jill Scott Heron a devenit faimos în 1970 cu piesa The Revolution Will Not Be Televised, Revoluția nu se va da la televizor, o critică necurăsătoare la adresa rasismului din presa și industria reclamelor din America anilor 60-70.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and four.
Ideea din spatele cântecului The Revolution Will Not Be Televised e că schimbarea are loc în primul rând în mintea omului. Trebuie să-ți modifici felul de a gândi înainte de a-ți schimba felul în care trăiești și felul în care acționezi, explica Jill Scott Heron în 1990 unei televiziuni din Chicago. A fost considerat unul dintre fondatorii culturii hip-hop, iar din 1970 încoace, albumele și volumele sale de poezie au influențat și inspirat fiecare generație de artiști și muzicieni actuali, depășind granițele genului hip-hop. Ultimul său album, numit I Am New Here, a fost lansat în 2010. El dovedește că prospețimea blândului și lucidului revoluționar Jill Scott Heron a rămas intactă.
I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Woman in a bar told I was hard to get to know, near about impossible to forget. Said I had an ego on me the size of Texas. Well, I'm new here and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. And I'm sitting places like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have. It's real. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. Come full circle, we do hear again. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în comentariul său de ce ziarele de orientare națională fac reclamă secerii și ciocanului, la care răspunde: pentru bani. La bani se rezumă valorile și principiile noastre, luate între ghilimele ca un slogan al zilelor noastre. Invazii de femei la primăria Rudi e titlul unui articol semnat de Svetlana Corupceanu. În această localitate, pentru funcția de primar, au intrat în competiție 3 doamne. Împlinirea a 200 de ani de la ruperea Basarabiei din trupul Principatului Moldovei și incorporarea ei în cadrul Imperiului Rus este tema interviului acordat de istoricul Ion Negrei colegului nostru Elie Gulca. Continuă publicarea interviului dat de regretatul Serafim Sacangelini Olaru cu genericul "Lustrația mai stă sub 7 peceți și după 2 decenii de la prăbușirea Imperiului Răului."
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!